Blaðsíða 50. Í myrkrinu mátti greina að stýrishúsið var sundur tætt og stórt stykki úr lunningunni. Guð almáttugur, hljóðaði einhver. Hér eru allir heilir á húfi, kallaði skipstjórinn til fólksins, svo gekk hann til Siggu í hliði og margra annara og tók í höndin á þeim. Hitt er farið, sagði gamall maður í þvögunni. Bárður gekk á milli fólksins sem hafði verið að bíða eftir víkingi. Hann átti það skip líka. Hann tók í hendur kvennana og klappaði krökkunum á kollinn. Líka Heiðu. Pappi minn er kominn, sagði hún og var illa við Bárð. Hann þekkti ekki einu sinni fólkið sem vann fyrir peningunum hans. Hjartaði Heiðu sló þungt þegar pappi kom frá borði. Hún vissi að hún átti að vera glöð, en hún var alltaf að hugsa kafbátinn hans Kela hennar Stínu og Maríu litlu í hliði. Hún var búin að fyrirgefa honum Kela þetta sem hann sagði hræðslupeningana, þá hafði pappans ekki verið byrjaður á sjónum. Þau urðu að gefa sig fram við pappa þarna í myrkrinu. Það var svo mikið að krökkum á bryggjunni og þau höfðu varla við honum upp brekkuna. Hann sat með nýja strákin í fanginu heima í kamersi og sagði krökkunum hvað gerst hafði. Þýskur tundurspillir hafði gert árás á skipalestina og haldið uppi látlausri skotrið í marga klukkutíma. Víkingur sökk ekki langt frá þeim. Þeir sáu mennina í sjónum, en gátu ekkert gert. Afi las engin vers þetta kvöld. Hann sat bara hjá þeim þanga til þau sofnuðu. Nú á Keli engan pappa, hvíslaði Lóa-Lóa að Heiðu í rúminu. Og ekki heldur María. Nei, engan, sagði Heiða. Hún vakti lengi eftir að Lóa-Lóa sofnaði. Einhver tíma hrökk hún upp í myrkrinu við hljóð sem hún kannaðist ekki við. Það myndi helst á stunurnar í kindunum hans Gvendar í Kletti þegar þar voru að bera. Það tók hana langan tíma að gera sig grein fyrir að pappi var að gráta. Það var svo hræðilegt að heyra fullorðið fólk gráta. Heiða fann hvernig hræðslan náði tökum á henni. Svo varð hún reið. Fullorðna fólkið átti ekki að gráta. Það átti bara að hugsa krakkana. Það átti að vera sterkt og sjá þau öll. Var kannski ekki takt að treysta fullorðnu fólki og hverjum átti þá að treysta? Reyndu að sofna, Oddgeir minn, heyrði hún að mamma hvíslaði. Mamma var að hugga pappa og hver átti þá að hugga mömmu? Heiða lá í rúminu og fannst hún ekki geta hreyft sig. Orðskýringar, lunning, borðstokkur, kamers, lítið herbergi, tundurspillir, herskip sem sérstaklega útbúið til að senda tundurskeiti.